posledných týždňoch sa objavujú nové a nové informácie o sexuálnom zneužívaní detí. Naposledy pedofilný škandál odhalili v americkej a nemeckej cirkvi. Téma sa objavila aj u nás v predvolebnej kampani, teda ako snaha o diskreditáciu jedného z kandidátov. Napriek tomu, že vieme, že sexuálne násilie existuje, deje sa aj u nás, možno nedaleko nás, hovoríme o tejto téme málo. V dnešných kontaktoch sa pokúsime prelomiť tabu. Mojimi hostiami sú advokátka Jitka Hasíková, vitajte.
Ďakujem, dobrý večer.
A psychológ Dušan Kešický, vitajte aj vy.
Dobrý večer, prajem.
Reláciu vás prevádza od techniky Ľubo Macko a od mikrofónu Eva Sládková. Večer sa budeme rozprávať o ťažkej téme, o sexuálnom zneužívaní detí. Štatistiky sú alarmujúce, čelí mu vraj každé tretie dievča a každý siedmy chlapec. Ako odhaliť, že práve naše dieťa má s týmto problém a ako potom postupovať? Spýtam sa advokátky Jitky Hasíkovej a psychológa Dušana Kešického. Štatistiky, ktoré som spomínala, sú z Nemecka, respektíve zo zahraničia, a informácie o zneužívaní detí kňazmi, ktoré som teraz spomínala v úvode, sú spoza našich hraníc. Myslíte si, že u nás rozprávame o tejto téme dostatočne, že máme zmapované, aká je u nás situácia, pán Kešický?
Ja si myslím, že vo všeobecnosti sa o tom hovorí veľa.
Možno sa len hovorí tak nerovnomerne. To znamená, že možno by bolo treba viac hovoriť o takých uzavretých komunitách. A nemám zrovna na mysli len cirkev, ale mám na mysli aj napríklad školstvo, rôzne ústavy, kde je vyššie riziko zneužívania, ako sa nám nakoniec aj nedávno ukázalo v takom jednom resocializačnom zariadení.
Podľa vašich skúseností, pani Hasíková, je to sexuálne zneužívanie stále naozaj veľkou neznámou, veľkým tabu, alebo máte iné skúsenosti z vašej praxe?
Ja nemám pocit, že je to veľkou neznámou a veľkým tabu. Práve tým, že sa pohybujem v oblasti trestného práva, tak skôr mám pocit, že sa to v poslednom čase dosť často objavuje a objavuje sa to v rôznych súvislostiach a z rôznych dôvodov. Ale každopádne určite to tabu pre Slovensko ako také nie je.
Objavuje sa to skôr v tej súvislosti, že sa zneužíva táto téma, alebo ste sa stretli častejšie práve s tým, že naozaj sa ukázalo, že to sexuálne zneužívanie sa potvrdilo?
No, pri tejto téme ja musím povedať, že ja osobne sexuálne zneužívanie považujem za jedno z najodpornejších skutkových podstát, aká sa objavuje v trestnom zákone, a tam, kde sa to deje, tam je skutočne potrebné poskytnúť ochranu dieťaťu všetkými možnými prostriedkami. To znamená, že ak teraz poviem, že som sa stretla s tým, že sa táto téma, respektíve tento skutok zneužil, neznamená to, že ho nejakým spôsobom dehonestujem alebo podceňujem, alebo že som proti tomu, aby sa deťom poskytovala ochrana. To v žiadnom prípade nie. Ale zase musím povedať, že skutočne ja som sa vo svojej praxi, a nielen ja, ale aj moji kolegovia, stretli s tým, že jeden z rodičov zneužil inštitút trestného práva na to, aby získal buď rodičovskú výhodu, alebo nejakú inú výhodu. Ale zase nemôžeme povedať, že všetky nahlásené sexuálne zneužívania sú len z takéhoto dôvodu, alebo len za týmto účelom.
Dobre, poďme si teraz zadefinovať, čo to vlastne sexuálne zneužívanie je. Aké formy, povedzme, existujú?
Sexuálne zneužívanie je vo všeobecnosti akákoľvek aktivita, ktorá je neprimeraná vo vzťahu k sexualite toho objektu, čiže toho dieťaťa. To znamená, že za sexuálne zneužívanie môžeme považovať aj to, ak sa napríklad nejaké blízke osoby dopúšťajú nejakého sexuálneho správania pred ním, za okolnosti, ktoré nie sú vhodné pre toto dieťa. Čiže toto je tiež možné považovať za sexuálne zneužívanie. A tak ako sa hovorí o tom, že každé tretie dievča je sexuálne zneužívané, tak ono to znie síce hrôzostrašne, ale na druhej strane ide o to, ako chápeme toto sexuálne zneužívanie. A pokiaľ je sexuálnym zneužívaním aj to, že to malé dievčatko sa stáva svedkom niečoho, čo by sa svedkom nemalo stávať, tak nie je to síce takéto úplné zverstvo, ako je chápané sexuálne zneužívanie, ale je to niečo, čo narúša jeho zdravý vývoj.
Z hľadiska práva máme nejakú právnu definíciu v trestnom zákone presnú?
Samozrejme máme takúto definíciu, nachádzame ju v paragrafe 201 trestného zákona a tam sa jednoznačne hovorí, že o sexuálne zneužívanie ide vtedy, ak dospelá osoba s dieťaťom do 15 rokov vykoná súlož alebo iným spôsobom ho sexuálne zneužije. A tým iný spôsob, samozrejme podľa tej súdnej praxe, nemôžeme prirovnať, alebo teda dať nároveň takým tým bežným láskavostiam, ktoré sa prejavujú dieťaťom, že ho pohľadíte, chytíte za plecia, dáte mu bosk. Ale musí tam ísť o skutočne intenzívny, prekračujúci tento rámec prejav, kedy dospelá osoba u toho dieťaťa sa dotýka pohlavných orgánov neprimeraným spôsobom, kde je jednoznačné, že je to robené za účelom nejakého sexuálneho uspokojenia alebo vzrušenia.
Stačí, ak sa také niečo stane raz?
Samozrejme.
Alebo to musí byť opakované.
Myslím si, že určite stačí, keď sa to stane raz, pretože v skutkovej podstate nie je napísané opakovanie dopúšťa, ale dopustí sa.
Aj z hľadiska psychológie stačí, ak sa na dieťati vykoná raz takéto sexuálne zneužívanie na to, aby boli na ňom napáchané naozaj nesmierne škody?
Ja si myslím, že z toho psychologického hľadiska je potrebné zvážiť tú bilanciu plusových a minusových faktorov. To znamená, že pokiaľ dôjde k nejakej sexuálnej intervencii voči tomu dieťaťu jednorázovej, tak potom je vysoko pravdepodobné, že v priebehu toho detstva a vývoja sa toto kdesi zatlačí do pozadia, kde to samozrejme môže neskôr vystupovať, ale tie následky nemusia byť také masívne.
Uh-huh. Aké sú teda prvé príznaky toho, že sa deje niečo naozaj zlé, že naše dieťa môže byť sexuálne zneužívané?
Tie prvé príznaky sú nešpecifické. To znamená, že sú to príznaky, ktoré sa hodia aj na nejaké iné zmeny, ktoré sa dejú s dieťaťom. To znamená, že jednoducho my pozorujeme, že naše dieťa sa mení a ide o to, čo nás ako prvé napadne. A tu sa práve dostávame na tú krehkú hranicu, že niekto, kto môže byť nejakým spôsobom ovplyvnený, tak môže povedať, toto sa deje preto, lebo to dieťa je sexuálne zneužívané. Ale presne to isté sa deje s dieťaťom aj v prípade, keď napríklad medzi rodičmi je silný konflikt a toto dieťa vníma a vykazuje rovnaké úzkostné príznaky ako v prípade zneužívania.
Prípadne aj v škole môže mať nejaké problémy a tiež to môže na prvý pohľad vyzerať rovnako, pokiaľ ide o tie príznaky, ako keby malo nejaké...
Áno.
Bolo nejak sexuálne zneužívané.
Áno, môže byť napríklad šikanované v škole. A práve preto je dôležité, aby tieto príznaky posúdil odborník.
Máte otázky pre našich hostí? Pýtajte sa, napíšte mail na slovensko@rtvs.sk, SMS-ku na číslo 7773 alebo sa vyjadrite na našom Facebooku. Kontakty. Sa v kontaktoch rozprávame o sexuálnom zneužívaní detí. Linka detskej istoty slúži deťom a mládeži. Na čísle 116 111 im odborníci radia a pomáhajú s rôznymi problémami. Stretávajú sa a vraj dosť často aj s tým, že im volávajú zneužívané deti. Ľubomíra Golierová o tom hovorila s Tatianou Ivanič.
Za posledné 3 roky Linku detskej istoty kontaktovalo v priemere jedno dieťa denne s témou sexuálne násilie. To však neznamená, že ide priamo o dieťa trpiace sexuálnym zneužívaním. Veľakrát sa snažia volajúci získať nejaké informácie, ujasniť niektoré pojmy, alebo nám porozprávať príbeh, ktorý sa netýka priamo ich, alebo napríklad volajú aj zmene kamarátky či kamaráta. Celkové však môžeme povedať, že tie témy sexu a sexuality, sexuálneho dozrievania, otázky sexuálnej orientácie, virtuálna sexualita, pornografia, násilnenie, nejaký sexuálny náklad alebo sexuálna agresia medzi mládežou boli zaznamenané v našich kontaktoch za posledné roky v priemere až 4233 krát ročne. Linka pomoci pre deti a mládež na tom telefónnom čísle 116-111 funguje ako miesto prvého kontaktu pre dieťa alebo mladého človeka. Volajúci sa rozprávajú potom vyškolení odborníci z radou pomáhajúcich profesí, ktorí si citlivo komunikujú.
Čo robíte potom, ako sexuálne zneužívanie odhalíte? Čo deťom radíte?
Každý telefonát a každá situácia je veľmi špecifická. V prípade tak závažného podozrenia, akým je sexuálne zneužívanie detí, volajúce deti okrem spomínaného vypočutia, prijatia, poskytnutia informácií a podpory v rámci komunikácie a toho spoločného hľadania riešenia orientujeme ich napríklad aj na ich okolie, aby dieťa vedelo vyhľadať dospelú osobu v jeho blízkosti, ktorej dôveruje a ktorá mu môže pomôcť konať, ako aj v spolupráci s ďalšími inštitúciami či organizáciami. Priamo v mieste bydliska zaistiť bezpečie dieťaťa či mladého človeka. Je môže potom prebehnúť rozhovor tvárov tvár s odborníkom, či už psychologom alebo sociálnym pracovníkom, ktorý už volí ďalší postup do riešenia tej situácie. Dieťom a mladým ľuďom ponúkame aj možnosť vystúpiť anonymity a vtedy aj my ako Linka detskej istoty môžeme ponúknuť potrebné kroky, opäť podľa konkrétnej situácie. Buď je to oficiálny podnet na prešetrenie na úrad práce, sociálnu reči alebo na políciu.
To bola Tatiana Ivanič z Linky detskej istoty. Nadviažeme na to so psychológom Dušanom Kešickým a advokátkou Itkou Hasíkovou. Pán Kešický, pred pesničkou sme hovorili o tom, že keď sa objaví nejaké podozrenie na sexuálne zneužívanie, musí dieťa vyšetriť odborník, aby teda odhalil naozaj, že či ide o zneužívanie alebo o nejaké iné záležitosti, ktoré spôsobujú traumy tomu dieťaťu. Ako vyzerá také vyšetrenie odborníkom?
V prvom rade chcem povedať, že musí ísť o odborníka, ktorý je detským psychologom a vyzná sa v psychológii sexuality. Teda nie je to hociaký detský psychológ. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že tento detský psychológ, ktorý je na toto odborníkom a v tom trestnom procese, ktorý môže vtedy nasledovať, respektíve začne, pokiaľ vznikne takéto podozrenie, tak mal by byť súdnym znalcom. A takéto vyšetrenie vyzerá asi tak, že v závislosti od veku dieťaťa preskúma psychológ jeho stav emočný, preskúma jeho stav myslenia, stav intelektu a podrobí ho aj niekoľkým projektívnym metódam, ktoré môžu poukázať na rôzne mechanizmy, o ktorých dieťa nechce otvorene hovoriť. Okrem toho existujú spôsoby, ktoré poznajú takíto detskí psychológovia, kde to dieťa názorne napríklad na nejakých figurinách môže ukázať, čo sa dialo. Teda ide o štandardizované postupy a chcem upozorniť na veľké riziko používania rôznych metód, ktoré môžu viesť k skresľujúcim výsledkom. Ako príklad by som uviedol interpretáciu rôznych útvarov v tvare penisu na obrázkoch detí, ktoré potom interpretujú títo psychológovia, že tam došlo o zneužívanie, pričom ja sám mám doma celkom slušnú zbierku takých obrázkov, kde nešlo o zneužívané deti, ale je to taký typický prejav u detí.
Pani, áno, nech sa páči.
Ja by som na toto nadviazala. Skutočne musím povedať, že je nesmierne dôležité, aby ten prvý odborník, ktorý vyšetruje deti, bol skutočne odborník, pretože pokiaľ sa napríklad mamička, ktorá má nejaké podozrenie, rozhodne navštíviť občianske združenie a toto nemá akreditáciu alebo nie je vybavené ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s vyšetrovaním detí a z tejto oblasti sexuality, tak tam môže dôjsť k veľmi, veľmi ťažkým následkom, pretože to občianske združenie urobí nejaký pohovor s dieťaťom, dospie k záveru, že áno, je tu podozrenie. Nemôžeme sa čudovať tomu, že pri podozrení každý je obozretný, každý prejavuje určitú empatiu, určitý strach a určitú snahu ochrániť to dieťa. Takže sa hneď napíše trestné oznámenie a ten proces sa rozbieha a rozbieha sa v zásade veľmi ťažko zastaviteľným spôsobom a môže viesť do úplne slepej uličky alebo do nesprávnej ulice.
Vieme si povedať, ako vyzerá taký profil typického sexuálneho násilníka, takého, ktorý má rád a rád sa ukája práve na deťoch? Existuje niečo také?
Tak k tejto veci by som chcel povedať niekoľko bodov. Prvý bod je ten, že neexistuje typický profil. Druhý bod, ktorý je veľmi dôležitý, je ten, že v nás sa umelo vytvára predstava násilníka. Mm-hmm. V zásade poznáme zneužívateľov detí, teda ľudí, ktorí zneužívajú deti, ktorí sú pedofilmi, to znamená preferujú detské objekty, a okrem toho poznáme nepedofilných zneužívateľov detí, ktorí vedú normálny život, nepreferujú deti, preferujú dospelé objekty, ale v rôznych situáciách, keď je to pre nich výhodnejšie, tak zneužijú toto dieťa. Na čo chcem upozorniť? Tak zneužívanie detí málo kedy býva násilné a častokrát býva manipulatívne, zakladá sa na vytvorení dôvery dieťaťa k nemu. Ide o tzv. Postupnú desenzitizáciu, kde si dieťa zvyká na jeho dotyky, je odmeňované a výsledkom tohoto procesu nie sú primárne negatívne pocity, ale sú primárne pozitívne pocity. A toto je na tomto to najriskantnejšie, pretože my darmo hľadáme násilie, keď vlastne tam žiadne nie je.
Opäť si trochu zahráme, vypočujeme si najnovšie správy a potom budeme v našej debate pokračovať. Ak sa chcete zapojiť, pripomínam, že nám môžete písať maily na slovensko@rtvs.sk, SMS-ky na číslo 7773 alebo napíšte, čo si myslíte pod statusom o našej téme na Facebooku.
Kontakty.
He pulled me back, I asked what's wrong. He said, oh, I can't dance. I said, that's fine, just keep in time and show off what you got. If you mess up, boy, I won't mind as long as you don't stop. Oh, na-na, don't stop. Na-na, don't stop.
Even if you can't dance, just hold my hips. Hold my hips while I roll my hips. Even if you can't dance, I'll handle it. Follow me and don't stop. Even if you can't dance, don't stand and watch. Stand and watch while I make it hot. Even if you can't dance, I'ma make it hot. Follow me and don't stop. Don't stop. Don't stop.
Don't stop.
Even if you can't dance, just hold my hips. Hold my hips while I roll my
krátke správy.
Pracujúci rodičia by mali mať tzv. Daňové prázdniny, majú sa týkať pracujúceho daňovníka, ktorý vyživuje aspoň 3 deti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Navrhujú to poslanci hnutia Sme rodina. Výhodou majú rodičia získať znížením základu dane z príjmov o nezdaniteľný základ v celkovej výške 15 000 eur. Ministerka kultúry Ľubica Lašáková verí, že obnova hradov a kultúrnych pamiatok bude pokračovať aj po roku 2020, keď sa končí programové obdobie čerpania financií z Európskej únie. Vyhlásila to na stretnutí s dobrovoľníkmi na hrade Kamenica v okrese Sabinov. Vladimír Putin a Recep Tayyip Erdoğan sa dohodli na vytvorení demilitarizovanej zóny v sýrskom Idlibe. Od 15. októbra bude oddeľovať vládne jednotky od povstalcov. Mesto Košice podá na spoločnosť EI, ktorá zabezpečuje platené parkovanie v historickom centre a rezidentských lokalitách, dve žaloby. Jednou chce dosiahnuť vydanie parkovacieho systému a druhou žalobou bude od firmy žiadať vrátenie bezdôvodného obohatenia sa. Jasno až polojasno a teplota 22 až 28 stupňov. Je 20 hodín, 31 minút.
Zelená vlna.
Uzavretá cesta za Kraľovanmi, nehoda v Košiciach, nasledujú dopravné správy. Nehody sa stali medzi Kraľovanmi a Párnicou, cesta je uzavretá, vyťahujú kamión z priekopy, onedlho by mali cestu opäť sprejazdniť. Nehoda pribudla aj v Košiciach, v križovatke Myslavská, Červený rák, môžete sa nárazovo zdržať. Cestári pracujú na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Žarnovicu, blokovaný je pravý pruh, je to pohyblivé pracovisko a cestárov ste videli aj na R1 za Čaradicami smerom do Zvolena, na 82. kilometri blokujú pravý pruh. Mobilný radar v Bratislave na Vajnorskej jazdí tmavý Leon a videli ste aj policajnú Kiu a radar ste videli aj na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Žarnovicu. Naše informácie neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle. Monika Nelicová, bezpečne a plynulo.
Zelená vlna 0800 900 800 Kontakty.
V Rádiu Slovensko sa dnes večer rozprávame o sexuálnom zneužívaní detí. Čakáme aj na vaše pripomienky, skúsenosti, otázky. Naši hostia vám radi poradia. Počúvate Kontakty dnes s Evou Sládkovou. Hostiami kontaktov sú advokátka Jitka Hasíková a psychológ Dušan Kešický. Pani Hasíková, povedzme, že sme si všimli, že v našom okolí môže byť dieťa, ktoré je sexuálne zneužívané. Či už je to náš nejaký rodinný príslušník alebo susedová dcéra. Nejak nám právo určuje, že sme povinní sa tým zaoberať a nahlásiť to niekde? Ako to je z tohto pohľadu?
Áno, právo toto vyslovene rieši a rieši to odlišne, pokiaľ sa jedná o právnické osoby a odlišne, pokiaľ sa jedná o fyzické osoby. Štátne organizácie, vyššie územné celky, obce a právnické osoby majú povinnosť oznamovať každý skutok, o ktorom sa dozvedeli hodnoverným spôsobom, bez ohľadu na to, že či vedia jeho právnu kvalifikáciu alebo vedia presne zadefinovať, aká skutková podstata mohla byť daným činom spáchaná. U fyzických osôb tam je to upravené v trestnom zákone, a to ako povinnosť oznámiť trestný čin, pokiaľ je zločin, jeho horná hranica je 10 rokov alebo ide o korupciu. Ale keď hovoríme dneska večer o sexuálnom zneužívaní, tak tu musím povedať, že osoba, ktorá by mala povinnosť ohlásiť spáchanie skutku a privodila by tým trestné stíhanie osobe sebe blízkej alebo osobe, ktorej újmu by pociťovala ako újmu vlastnú, nie je trestná. To znamená, že v zásade túto povinnosť nemá.
Pán Kešický, s ohľadom na to, čo tu zaznelo, že častokrát možno nemusí ísť o sexuálne zneužívanie, možno by sme zbytočne narobili nejaký humbug okolo záležitosti, ktorá nemusí byť tak, ako vyzerá na prvý pohľad. Vy by ste čo odporúčali, keď ja ako osoba fyzická mám podozrenie, že v mojej rodine alebo v mojom okolí alebo u môjho suseda sa takéto niečo deje?
Ja by som zvolil tú postupnosť, že najprv by som začal u odborníka. Za mnou samým prišiel jeden človek a povedal, doniesol mi nejakú zbierku videí a ukázal mi, čo pozerá, a pýtal sa ma, že či to je nejakým spôsobom závadné a že teda pokiaľ je, že sa chce liečiť a teda nešlo o nič vážne a úplne zbytočne by tam chodil, takže sme to vyriešili takto veľmi jednoducho.
Niečo sme už hovorili o tom, ako vyzerá teda páchateľ, respektíve, že neexistuje nejaká jednotná predstava alebo jednotná definícia páchateľa. Dá sa však povedať, že či sú častejšie páchateľmi muži alebo ženy?
Zrejme sú oveľa častejšie páchateľmi muži, avšak sú aj ženy páchateľky. Ja si sám spomínam na jeden prípad ako súdny znalec, keď som posudzoval takú jednu pani, ktorá zneužívala okrem teda svojho syna aj ostatných maloletých v tej ubytovni, kde býval, a išlo o 12-ročných chlapcov. Oni teda nešlo o násilie, oni sa tomu dobrovoľne ako si podrobovali, ale v každom prípade išlo o sexuálne zneužívanie.
Práve medializované boli také prípady. Jeden bol je učiteľka, ktorá zneužívala žiaka, potom ďalší teda medializovaný prípad, jediný odsúdený kňaz na Slovensku zneužívajúci dieťa. Obaja dostali iba podmienky. Je to v poriadku, alebo je to aj z vašej skúsenosti tak, že v takýchto prípadoch dostanú skôr podmienky takí, ktorí sú aj, ktorým je dokázané, že naozaj to sexuálne zneužívanie páchali? Pani Hasíková?
Tak či to je v poriadku, to musí povedať súd. Ja naozaj nemôžem hodnotiť výšku trestu, ale zase zo svojej praxe môžem povedať, že pokiaľ sa začne trestné stíhanie voči konkrétnej osobe, väčšinou sa vedie väzobne. To znamená, že práve to, čo som spomínala, že všetci máme ten pocit nutnej ochrany dieťaťa, takže zamedzíme tomu podozrivému alebo tomu páchateľovi s tým, aby bol v kontakte s dieťaťom, a zamedzujeme mu práve väzobným stíhaním. To znamená, že ja určite nemám také skúsenosti, že všetci, ktorí sa dopúšťajú sexuálneho násilia, dostávajú podmienky, a tie tresty niekedy sú skutočne aj vysoké. Zase výška trestu pre nezainteresovaného je iná ako výška trestu pre toho, kto si to mal odsedieť.
Pán Kežický, ale tá tie medializované prípady sú najznámejšie na Slovensku. Myslíte si, že majú vplyv na to, ako sa táto téma vníma v našej spoločnosti? Povedzme, či sú ochotné deti rozprávať o tom, ak naozaj majú nejaké problémy so sexuálnym zneužívaním, práve keď sa píše len o takýchto prípadoch, alebo najznámejšie sú také prípady, kde dostanú tí násilníci takéto nízke tresty?
Vo všeobecnosti, keď sa niečo otvorí, tak sa zdá priateľnejším o tom hovoriť. A toto sa týka všetkých zúčastnených. To znamená aj samotných obetí, aj ľudí, ktorí s nimi pracujú. Takže už to nie je také tabú a práve preto o tom treba hovoriť. Na druhej strane, keď sa o tom hovorí, tak to dáva návod tým, ktorí to chcú zneužívať. Čiže tu sa hýbeme medzi týmito dvomi polohami.
Máme dosť veľa odsúdených takýchto páchateľov na Slovensku, alebo ich naozaj stále málo veľmi?
Ja teda štatistiky nepoznám, ale je to skutková podstata, s ktorou sa bežne stretávame, a pokiaľ sa preukáže, že ten skutok bol spáchaný, tak väčšinou tí ľudia sú odsúdení a sú odsúdení aj nepodmienečnými trestami.
Napísala nám Katka, dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či sú častejšie prípady sexuálne obťažovania u detí dospelou osobou od rodinných príslušníkov ako od cudzích osôb, a ak to u dieťaťa trvá isté časové obdobie a nezistí sa to, či to v dospelosti u neho nemá nejaké dôsledky. Či sa to u nich napríklad nevyvinie v nejakú chvíľku?
V každom prípade je oveľa viac prípadov tých, ktoré sa dejú v okolí rodiny, alebo takej tej bližšej rodiny, to je poprvé. A po druhé, takéto plazivé, neviditeľné zneužívanie, ktoré sa navonok javí, že tam je všetko v poriadku, je to najnebezpečnejšie, s tým najzávažnejším dopadom do budúcna, aký si len vieme predstaviť.
Čiže ak sa dopúšťa niekto na dieťati sexuálneho zneužívania, je časté, alebo môže sa stať, že sa to u toho dieťaťa v dospelosti vyvinie aj v nejakú úchylku práve?
Nie priamo v úchylku, ale vyvinie sa to v narušený sebaobraz a v narušený obraz očakávania v nejakom partnerskom sexuálnom vzťahu, čo sú tie dve najzávažnejšie okolnosti v živote.
Opäť chvíľka hudby a po nej sa pozrieme aj na to, ako niektorí jedinci dokážu túto tému zneužívať, ako majú potom obvinení dokazovať svoju nevinu.
Kontakty.
Nikto nás nerozdelí. Pre nami je posledná časť kontaktov so psychológom Dušanom Kešickým a advokátkou Jitkou Hasíkovou. Téma je sexuálne zneužívanie detí. Ako som spomínala pred pesničkou, túto tému dokážu naozaj mnohí zneužívať aj pri rozvode rodičov. Napokon aktuálne máme jeden prípad v predvolebnej kampani, keď sa niečo takéto dialo a zatiaľ to vyzerá tak, že bol obvinený neprávom. Ako sa má v takomto prípade obvinený brániť a čo to vlastne robí potom s tou jeho povesťou, pani Hasíková?
No, tak odpovedať na otázku, ako sa má brániť, je veľmi zložité a ťažké, pretože samotná tá obrana je veľmi náročná a veľmi ťažká. Samozrejme, že aj samotný podozrivý obvinený môže sa dať vyšetriť u psychologa, môže sa podrobiť odbornému vyšetreniu, že či treba sa u neho objaví nejaká výchylka, úchylka alebo niečo podobné, ale to ešte neznamená, že ten skutok nespáchal. To znamená, že tam musí nastúpiť celý rad dôkazov od rodinných príslušníkov, ktorí vypovedajú o jeho správaní k dieťaťu, od učiteľov zo školy, z družiny, priateľov, príbuzných. Je to skutočne veľmi náročné dokazovanie, kde sa kamienok po kamienku skladá mozaika toho, že či takýto skutok sa stal, alebo že či bol účelovo navodený preto, aby, tak ako som hovorila, ten druhý, ten oznamovateľ z toho získal nejakú výhodu.
Juraj sa pýta, aké časté sú falošné obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Existuje nejaká štatistika?
Ja štatistiku nepoznám, ale môžem povedať, že sa vyskytujú. A nie je to úplne, že raritné alebo ojedinele.
Keď už sme pri tých neopodstatnených obvineniach, môže sa stať, pán Kešický, že si aj dieťa vymyslí, že je sexuálne zneužívané?
Áno, samozrejme, dieťa môže mať nejaký neadekvátny podnet zo svojho okolia, on si to vyskladá tým svojim detským spôsobom, posunie to ďalej a v takejto nejakej detsky spracovanej podobe to potom môže uchopiť nejaký dospelý a následne to posunie, ako keby to bola pravda a už tam sa potom veľmi ťažko rozlišuje, že čo vlastne povedalo dieťa a čo povedal ten dospelý, ktorý si ho vypočul. Veľmi často máme prípady, že matka rozpráva to, čo jej porozprával syn, ale ona to nikdy maloletie, ona to nikdy nevidela, ale ona to prezentuje, ako keby to videla a v tom vyšetrení to niekde si zanikne.
A to práve ten naozajstný odborník na práve túto tému dokáže odhaliť, hej?
Áno, práve ten detský psychológ dokáže odhaliť, že či to dieťa naozaj takéto hovorilo, alebo či to sú matkine interpretácie čohosi.
Tobia sa pýta, prosím o odpoveď na dve otázky. Zneužívanie detí bolo aj v minulosti, deti to vždy vedeli, kto je zneužívateľ. Prečo takýchto prípadov v dnešnej dobe tak pribúda? A prečo sa v médiách pretriasajú len prípady kňazov a vôbec sa nehovorí o zneužívaní v školách, kde to je a bolo vždy vo väčšom rozsahu? To myslím, že čiastočne tie, čo si podobne dnes aj spomínali.
No, a verejnosť má taký dojem o častosti diania niečoho, ako často sa to prezentuje. To znamená, že niekedy tá informačná explózia nebola takého rozsahu a preto sa tam ušlo menej miesta aj zneužívaniu. Teraz sme zaplavení informáciami a každý si z nich vyberá to, čo ho najviac zaujíma. Čiže je možné, že ľudí, ktorých najviac zaujíma zneužívanie, tak sa im zdá, že sa o tom stále hovorí.
A myslíte si, že toho sexuálneho zneužívania je dnes viac, ako bolo kedysi? Dá sa to vôbec povedať?
A k tomu by bolo treba urobiť nejaký seriózny výskum. Ja môžem hovoriť len o takom pocite, že asi áno.
Uh-huh. A čím si to vysvetľujete?
Vysvetľujem si to tým, že je oveľa viac dostupných impulzov, ktoré skôr prebúdzajú zvedavosť. To je prvá vec u detí. A druhá vec je tá, že existujú formy elektronické, napríklad e-maily, web, internet celkovo, ktoré zbližujú dovtedy nezbližiteľných ľudí. Lebo niekedy musel ten ujko osloviť malé dieťa a hneď bol podozrivý, ale dnes si píšu na rôznych sociálnych sieťach a vyzerá to, ako keby to bolo v poriadku.
Pani Hasíková, vy ste spomínali teda, že z vašej praxe poznáte veľa prípadov, keď sa ukáže, že sexuálne zneužívanie bolo vymyslené. Hrozí potom tomu človeku, ak sa mu dokáže, že naozaj toto celé našiel na toho svojho páchateľa nejaký postih, je aj tento človek nejak trestne stíhaný potom?
No, máme na to právny rámec, kde by taký človek postihnutý mohol byť. A to či už za porušovanie cudzích práv, ohováranie, krivé obvinenie. Toto všetko zákon rieši, preto to všetko nám zákon podklad dáva. Prax je však taká, že zvyčajne tieto trestné oznámenia pre krivé obvinenie, ohováranie, porušovanie cudzích práv bývajú odmietané a bývajú odmietané z toho dôvodu, že sa orgánom činným v trestnom konaní nie veľmi chce do dokazovania toho, že mamička si skutok vymyslela, ale skôr sú takí opatrní a čakajú až na to rozhodnutie súdu, alebo v zásade to obratia do tej roviny, že tá matka môže mať podozrenie a je vlastne povinná to dieťa chrániť.
Aktuálne s modernými technológiami prichádza aj nová forma zneužívania, to je sexting. Vieme na to reagovať? Vieme na to reagovať a teraz myslím aj systémom pomoci týmto obetiam a máme na to aj dostatočné právne rámce? Najskôr i pán Kešický.
Tak ja si myslím, že tie právne rámce, to je skôr tu pre pani doktorku. Ale čo sa týka sextingu, tak zdá sa, že sa rozvíjajú tie najrafinovanejšie mechanizmy, ako dopraviť sexuálne obsahy ku konečnému odberateľovi a vzniká k tomu absolútne dokonalá softvérová a technická podpora. Takže nie je problém šíriť takýto sexuálny obsah a na druhej strane tí ľudia, ktorí sa zúčastňujú na tejto hre, akože dostávajú a posielajú sexuálny obsah, tak nie vždy si uvedomujú, že sami sa môžu stať obeťou niečoho takého. To znamená, že s radosťou posielajú svoje telesné časti svojim blízkym a tých blízky, keď prestanú ich byť blízkymi a stanú sa ich trochu vzdialenejšími, tak spolu s nimi odchádzajú aj ich obrázky a preto by som chcel varovať poslucháčov pred tým, aby svoje odhalené časti tela posielali svojim blízkym osobám, lebo nikdy nevedia, ako to celé dopadne.
Ako je to s tými zákonmi?
No, tak samotné posielanie obrázkov s odnaženými časťami tela sebe blízkej osobe alebo priateľovi, partnerovi samozrejme trestné nie je. Trestné je až to zverejnenie proti vôli toho dotyčného človeka. Tam už potom ale nastupujú iné skutkové podstaty a už záleží od konkrétnych okolností a od konkrétne zistených skutočností, aká skutková podstata mohla byť takýmto konaním naplnená a potom aj postihnutá.
Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. Dovidenia, do počutia.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Ďakujem pekne. Dovidenia. Pekný večer prajem.
Kontakty sa končia. Mojimi hostiami boli advokátka Jitka Hasíková a psychológ Dušan Kešický. Vysielali sme v týme technik Ľubo Macko a moderátorka Eva Sládková. Do počutia.